хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Аляксандру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. Афіцыйна пераказваюцца яго словы пра выкананне задач па спыненні дзейнасці органаў выведкі сумежнай дзяржавы, якія спрабавалі атрымаць доступ да сакрэтнай інфармацыі ў вайсковай сферы, у тым ліку ў рамках адзінай сістэмы бяспекі саюзнай дзяржавы. Ні ў паведамленні Лукашэнкавай прэсавай службы, ні ў інфармацыі Белта не гаворыцца шпіёнаў якой сумежнай дзяржавы выкраў КДБ. Нагадаю, што сёння паводле афіцыйнага календара дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У 96-м годзе ў гэты дзень Аляксандр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі ў Маскве дамову пра паглыбленне інтэграцыі і ўтварэнне супольнасці дзвюх дзяржаў. Праз год была падпісаная дамова пра саюз Беларусі і Расіі. Эканамічныя эксперты адзначаюць, што за апошнія гады Расія стала дыктаваць Беларусі ўмовы па ўсіх пазіцыях. Так, з 1 красавіка Беларусь звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. Яны будуць адноўленыя пазней, калі бакі дойдуць да згоды. Абмежаванні ўводзяцца на перыяд так званага вялікага малака, калі ў Расіі назіраецца сезонны рост яго вытворчасці. Акрамя таго, беларускі бок узяў на сябе абавязанні не зніжаць цэны на малочныя прадукты для расійскага рынку да канца 2012 году. Аляксандр Ярашук былы першы намеснік старшыні менскага аблвыканкаму, які шмат гадоў адпрацаваў у аграпрамысловым комплексе, адзначае, што без дзяржаўных субсідаў беларуская сельскагаспадарчая прадукцыя не мае канкурэнта здольнасці.
Ёсць рашэнне, што 17-го года дачыненні да аграпрамысловага комплекса будуць скасаваныя ўсе субсідыі ў рамках ЕЭП. А сёння беларускі аграпрамысловы комплекс у сваёй валавай прадукцыі мае 60% дзяржаўнай датацыі па розных крыніцах. Прамая бюджэтная падтрымка, гэта і крэдыты банкаў. У Расіі і ў Казахстане адпаведна каля 10. І разумеецца, што ў 18-м годзе павінна быць 10% ва ўсіх. А пакуль гэтае правіла не дзейнічае, то рэгулююць усе гэтыя пытанні адміністрацыйна за кошт дамоўленасці. Адміністрацыйна прынятае рашэнне, што Беларусь не павінна сухое малако гэтае пастаўляць. Канешне, можна гаварыць пра тое, што будзе скарочаная магчымасць экспарту беларускай прадукцыі аграпрамысловага комплексу, і ўсё гэта не будзе спрыяць таму, каб тут нарошчваліся аб'ёмы вытворчасці.
Паводле эканаміста Міхала Залескага, Расія відавочна перамагла ў малочнай вайне.
Ну што адбылося і з малаком, і з цукрам? Адбылося тое, што нам паказалі хамут, мы туды галаву ўставілі, а зараз здзіўляемся, чаму на нас но крычаць, пайшоў. Няма чаму здзіўляцца, зараз Расія дыктуе ўмовы. Яна дыктуе ўмовы па ўсіх пазіцыях, каторыя лічаць патрэбнымі для сябе прадыктаваць. І гэна звязана і з пастаўкамі малака. Рускія не зацікаўлены вытворцы малака ў зніжэнні коштаў на малако. Яны не зацікаўлены ў атрыманні сухога малака з Беларусі, таму што могуць вырабляць самі. Яны закрываюць расійскі рынак для беларускіх вытворцаў. Вось гэна і ёсць адзіная эканамічная прастора ў расійскім выкананні.
Мяркуе Міхал Залескі. Першая ў Беларусі атамная станцыя павінна быць пабудаваная расійскай фірмай за расійскі крэдыт. Прыбыўшы ў Менск, дырэктар міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкіё Амана падтрымаў ідэю будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці візіту Юкіё Амана ў Менск у Валера Каліноўскага.
Ён дадаў, што МАГАТЭ гарантуе аказанне падтрымкі краінам, якія прынялі рашэнне развіваць атамную энергетыку. Перспектывы супрацоўніцтва Беларусі і МАГАТЭ будуць абмяркоўвацца на перамовах Юкіё Амана з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, запланаваных на аўторак 3 красавіка. Беларусь у сувязі з намерам будаваць уласную атамную станцыю падпісала з МАГАТЭ дамову аб тэхнічным супрацоўніцтве. Сярод іншага МАГАТЭ абавязалася дапамагчы ў выпрацоўцы варыянтаў уключэння АЭС у энергетычную сістэму Беларусі, навучанні кадраў для ядзернай праграмы. Тым часам літоўскі ўрад працягвае выказваць засцярогі што да будоўлі АЭС у Астраўцы. Пра гэта Літва паведамляла і ўраду Беларусі, і МАГАТЭ. Але сітуацыі гэта не змяніла, кажа віленскі палітолаг Віціс Юрконіс. Перш за все Литву непокоить безпека атомной станции, якую будут за 50 километров от Вильни.
Наиболее всего беспокоит сам процесс, прозрачность процесса строительства и так далее. Конечно, с этим связаны вопросы, насколько это будет безопасно.
Витис Юрконис зазначает, что теперь, как был отказ на претензии Литвы до Островецкой АЭС, у Минску начали выказывать претензии до плану будовли Литовской АЭС у Висагинесе.
Двухсторонние обвинения показывают действительно, что не хватает разговора между соседями, реального разговора, а не так вот по медийным средствам. Да?
Представник громадской экологической экспертизы Белорусской АЭС Юрий Воронежцев кажет, что мае десятки претензий до проекту Островецкой станции. Главные из них – поспешливый выбор пляцовки под будовлю и то, что пропонованная Россией модель реактора еще нигде не працавала. Але, не глядячи на это, будовлю АЭС у Островцы спынить ни Литве, ни громадскости уже нельга, мяркует спадар Воронежцев.
Сам проект здесь уже, видимо, знаете, как бульдозер, вот без управления, спущенный с горы, вот катится и все. Что-то должно произойти, наверное, только во взаимоотношениях между Россией и Беларусью, чтобы он не был реализован. А так он будет. Есть опасения, что Россия строит, так сказать, на нашей территории свою станцию. Нам здесь останутся только отходы.
А позднее станет реальным, коли Беларусь не сможет выплатить шматмиллиардный российский кредит на АЭС и проценты, каже спадар Воронежцев. У тое, что МАГАТЭ может неяк подкорректовать белорусские планы будовли АЭС, он не верит.
МАГАТЭ, насколько я знаком с этой структурой, это специфическая организация, которая, в принципе, приветствует развитие атомной энергетики. Чем больше будет атомных станций, тем лучше для этой организации. А здесь вот те требования, которые выдвигает МАГАТЭ, вроде как этот проект подходит, а вот те замечания, те претензии, которые высказываем мы, в ответ говорится, что да, это имеет место, но это устранимо и это все преодолимо.
Неузабаве про лёс голодовника Сергея Коваленки.
Чем можно потлумачить подвышение рейтингу Александра Лукашенко, что назирается апошние месяцы? Якую частку белорусского населения складает так званое болото, якое не относится до твердых прихильников альбо противников керанька державы и хистается вслед за подеями? Чому снова выросла привабность интеграции с Россией? На это и да иншие питания передачи «Працкий акцент» отказывают. Профессор социологии Олег Манаев, былый депутат Верховного Совета Лявон Баршевский и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Веде передачу Виталь Цыганков.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Палітвязня Сергея Каваленку, якога тыдзень таму перавялі ў псіхіатрычны шпіталь пры калёні Віцьба-3, пачалі прымусова карміць праз зонд біялактам, малочнай сумесю для немаўлят. Жонка Каваленкі Алена распавяла пра тое, што даведалася з размовы з турэмным лекарам.
Я размаўляла з доктарам, ну, што яны прынудзіцельна пачалі карміць праз зонд. Я зрозуміла, так я ще за виходне, вони вже кормили його празон цілактом. 6 разів у нас тут, звісно, за те, як так кормить чоловіка. Це я, ну, дробно, як би надан. Кропельниця їм так все робить, з вітамінами, там, з амінокислотами. Тиск понижений все рівно, температура понижена. Аналізи їх не взяли, вони будуть там ввечері. Пізніше, зараз я ще там не веду ці показчики.
Каже Алена Коваленко. Сёння журналісты мелі магчымасць задаць пытанне пра стаўленне касцёла да палітычных вязняў і галадоўкі. Сёння прэсавую канферэнцыю з нагоды першага дня вялікага тыдня праводзіў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч.
Каталіцкі касцёл уже выказаўся да справы смертнага пакарання, і я не ведаю, што яшчэ дадаць да гэтага. Мы за тое, што Бог даў жыццё і Бог валадар жыцця. Аднаму майму сябру, канцлеру Курыі ў Маскве, пасля выбараў у Думу, задалі пытанне, як касцёл адносіцца, бо там, ведаеце, таксама было многа спораў, гэтак далей. Ён журналістам адказаў, можа, не вельмі этычна задаваць духоўнай асобе такое пытанне. Мы служым усім людзям, мы молімся за ўсіх людзей. Справы палітычныя, гэта справы палітычныя. Мы займаем духовным окормлением людей. С пункта лечения социального научения костела, каждый человек повинен клопотиться в своем здоровье. И костел не подтримливает такой акции, как голодовка. Человек выбирает, что мы можем сказать.
Сказав арцибіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Ну, а зараз наш корреспондент Олег Груздюлович з новинами життя інших політв'язнів.
2 красавіка у жодзінскім судзе пачаўся суд над былым палітвязнем Александрам Малчанавым і ягоным сябрам Артёмам Ігнацікавым. Хлопцаў абвінавачваюць у крадзежы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу цяжкіх штамповак. Паводле праабаронцаў, якія прысутнічалі на першым судовым паседжанні, Александр Малчанаў сваёй віны ў крадзежы не прызнаў. Былы палітвязень сказаў, што не разбіраў абсталяванне, а толькі збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху буйнога ліцця, які шмат гадоў не працуе. Патрэбу зарабляць, збіраючы металалом, Александр Малчанаў патлумачыў тым, што пасля таго, як вызваліўся з калоніі, дзе ён быў 3 гады за плошчу, яго звольнілі з Белазу, а больш нікуды не бралі. Ганна Шапуцька, якая назірала за працэсам, паведаміла.
Яго нідзе не бралі з-за таго, што вось як палітычнага. Сказалі адкрытым тэкстам, што карацінга цей баімся браць, не бралі. І ён пасля казаў, што ён займаўся всякімі разрузачнымі гэтымі працамі і хацеў аднавіцца на вучобу вуз, была ў яго такая мара. Ну і вось гэта проста сказал, был бы яшчэ такі адзін з сродкаў дапамогі маці, таму што вельмі складанае становішча матэрыяльнае.
Паводле Ганны Шапуцькі на судзе прагучала сведчанне супрацоўніка заводу пра вельмі нізкія кошты рэшткаў абсталявання ў цэху. Прыкладам, кран быў ацэнены ў 60 000 рублёў. Працэс над Александрам Малчанавым аднавіцца заўтра 3 красавіка. 2 красавіка павінен скончыцца тэрмін карцэру для старшыні Малдова фронту Дмітра Дашкевіча, які адбыў там ужо 30 дзён. Гэтак мяркуе Наста Палажанка, намеснік старшыні Малдова фронту. Калі ён вызваліцца, то праз 2-3 дні атрымаю ліст і буду дакладна пра гэта ведаць. Пакуль звестак ад яго няма. Паедзем днямі да яго з адвакатам, кажа Наста Палажанка. Больш за месяц знаходзіцца ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі палітвязень Дзмітр Бандарэнка. Апошні ліст ад яго датаваны 27 сакавіка. Яшчэ быў у медчастцы. Просіць даслаць лекі ад падагры, хваробы ног. Гэта зараз у яго галоўная праблема, кажа жонка вязня Вольга Бандарэнка.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У калоніі Віцьба 3 палітвязня Сергія Каваленко пачалі прымусова карміць праз зонт. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіо Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў 10 рублёў на акцыю. З 1 красавіка базавая велічыня ў Беларусі павысілася амаль у 3 разы да 100 000 рублёў. Да падвышэння яна складала 35 тысяч. Як да такога істотнага павелічэння базавай велічыні ставяцца простыя грамадзяне і як глядзяць на гэта эканамісты? Высвятляла Інна Студзінская.
Да базавай велічыні ў Беларусі прывязаныя памеры сацыяльных дапамог і стыпендыяў, разнастайныя штрафы, таксама стаўкі дзяржаўнай пошліны і арэнднай платы. То бок базавая велічыня ў Беларусі – своеасаблівая універсальная мерка для розных плацяжоў. Настаўніцу адной з берасцейскіх школ спадарыню Ірыну змена базавай велічыні не ўзрадавала.
Месяц младший паспорт мяняць 16 лет. Старший уже предупредил, что из-за увеличения базовой им за общежитие больше платить придется. Куда ни глянь, сплошные расходы. Подняли же сразу в 3 раза. И это все на наши кошельки. Понятно, что ее на старой величине не оставят. Но хотя бы как-то поэтапно, а не сразу раз и до 100 000. Это же просто ужас какой-то.
На думку экономиста, кіраўніка аналітычнага центру стратегии Леонида Заікі, мета повышения базовой зразумелая. У Беларуси летась отбылася 3-разовая девальвация, цены пошли вверх, и треба сбалансовать тарифы, штрафы, пошлины. Але, на думку спадара Заікі, помылка у тым, что само по понятие базовой величины неэкономичное.
Использовать базовую величину – это то же самое, что мерить экономические параметры попугаями, удавами. Если бы правительство было профессиональным, оно бы сделало то, что давно все предлагают специалисты. Использовать конкретно номинальную величину, скажем, штраф в автобусе – 20 тысяч рублей. То есть перейти на показатели в конкретном выражении. А базовая величина – это было во времена Кебича. 18 лет прошло, а в мозгах то же самое. Это не поможет бюджету.
Утроя повеличатся штрафы за порушение правил дорожного руху. тысячу. За незашпілены рэмень да 200 тысяч. Не прайшоў тэхагляд яшчэ 200 тысяч. За перавышэнне хуткасці да 20 кіламетраў 100 тысяч. Больш за 30 кіламетраў ад 300 тысяч да 1 мільёна. П'янага за рулём аштрафуюць на суму да 3,5 мільёнаў, калі ён быў без правоў да 4,5. Артём Шарков, старшыня грамадскага аб'яднання за аўто, наконт павышэння так званых аўтамабільных штрафаў, выказаў такое меркаванне.
На ўзроўні дзяржавы кажа, што трэба ў 3 разы падняць штрафныя санкцыі ў сувязі з дэвальвацыйнымі і іншымі працэсамі, трэба казаць аб тым, што заробкі павінны таксама падвышацца. На сённяшні час заробкі за самі ведаюць якія. Таму ці рацыянальна было падняцце, гэта пытанне. І на мой погляд, так жорстка паступаць у прынцыпе было нерацыянальна. Калі аўтааматару за непрацоўны перамень будзе зараз штраф ад 100 до 200 тысяч, ну гэта ўжо пытанне. Многія працэдуры, напрыклад, той за тэхагляд, атрыманне вадзіцкага пасведчання, іншыя адталкваюцца ад базавай велічыні, што сур'ёзна б'е па кішэні людзей.
Істотна вырастуць штрафы, да прыкладу, за распіццё піва ў грамадскіх месцах 800 тысяч. Калі аматар піва на прыродзе трапляецца паўторна, штраф да 1,5 мільёнаў плюс 15 сутак. А закінутую ў неналежным месцы паперку можна атрымаць 500 тысяч штрафу. За незаконную высечку дрэва мінімум 2,5 мільёна.
Багата беларусаў, якія маюць акцыі прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах, адчуваюць сябе ашуканымі. Грашовыя дывідэнды па іхніх акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца. Так, у адкрытым акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 9 рублёў на акцыю. Перадае Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У открытом акционерном товаристве Мазырский нафтоперепроцовчий завод обвестили про выплату акционерам дивидендов 10 рублей на одну акцию. Нафтоперепроцовщики не дивятся таким дивидендам, бо забылися, коли мели годные выплаты. Хиба только на первом часе, как прошло акционование. Позднее выплаты скатились навод не до 10, а до 1 рубля. Оповедаем мазырский акционер Александр.
А раньше по рублю все время платили. Я однажды, говорят, вот там вот на Припятском этого Сбербанке там вот. Я туда пошел однажды, вот для интереса. Я пошел, так сказать, где этот рубль? А нету, говорит, у нас нет. Вообще-то это неправильно. Правильно, вот эту прибыль надо ее разделить между вот этими 4 видами владельцев. Государство, Славнефть, собственно, Мазырский НПЗ и вот эти монетарные владельцы.
Некоторые акционеры, как, например, Владимир Рыбка, который теперь на пенсии, обуранные такими дивидендами.
Все одобряющие одобряю, ну, как бы сказал юморист, такую выплату. Больше здеку с работниками, которые отпрацовали там по 30, по 35 годов, да все, ну, всеми работниками, которые имеют акции, больше здеку нема. Страшенные гроши. Это прикладно у меня вот 290 акций, 10 рублей, ну, давайте помножим, то сколько получу? На пиццу вдавиться и все, ну.
Сябра Незалежного профсоюза на предприемстве Геннадий Мыльников лечит, что теперешний помер дивидендов – это выник працы заводской администрации.
Это работала так администрация. В 92 году я один против всего завода восстал. Предлагал совершенно другую схему акционирования. Объяснял людям и предлагал народные предприятия статус получить.
Акцыянеры прамысловых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне не могуць патлумачыць прычыны мізэрных дывідэндаў ад сваіх акцыяў. Эксперт сцвярджае, што ў такіх умовах, якія стварыла дзяржава, не можа ісці гаворка пра сур'ёзныя прыбыткі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Открытое акционерное товариство «Гарадзенский мясокомбинат» – одно из наиболее динамично развивающихся в регионе. Его работница, спадарыня Светлана, разом с мужем набыли акции предприемства от самого початку его акционования. И это уже около 20 годов. Вот только выплаты по дивидендах их не вельми задовольняют.
В том году было, по-моему, по 3 тысячи. По 3 тысячи за акцию. А в этом году я ему сказала, даже идти нечего получать. В газете публиковали, 1,5 было на день начала года, а на конец года 1300, там, 45, что ли. Ну это же вообще что это? 70 акций иметь, это 70 тысяч рублей. Ну 70 тысяч на сегодняшний день. Ну что это? Колбаса 100 тысяч килограмм стоит. Ну это же посмешище для мясокомбината.
Спадарыня Светлана сама подлумачить не может, чему их предприемство выплачивает такие малые дивиденды. Каже, что с акционерами зараз на угол никто не рается. Спадар Миколай мая более за 100 акций из чучинского предприемства «Аутопровод». Але дивиденды там наличивают нават не каждый год. Сумма опочных дивидендов склала не более за 10 доляров. Вот что думая сам спадар.
Не, ну с одного бога можно
зрозуміють, скажімо так, що гроші вкладаються знову, так, у підприємство. Це зрозуміло, з боку, це нормально, повинно. Але коли кожного гроші вкладається в підприємство, ми повинні, ну, приносити прибиток ці гроші.
Профсоюзний діяч Анатоль Хацько, якого я запросив у якості експерта, найперш зазначає, що насамреч так звані акції у нашій країні – це всього тільки розлікові білети. Поскольку в Україні нема ринка коштовних паперів, і підприємства їх ніде не виставляють у свободний продаж. Їх кошт ніде і ніким не визначений.
Во-первых, самый главный акционер везде является государство. Так это, ну, в среднем 99,6. И государство всю свою прибыль забирает тогда, когда ему надо, а не по результатам работы завода. У нас все изымает, вся прибыль изымает.
Поводле эксперта, одним из головных моментов тут повинно з'являться контроль акционеров за отриманным прибытком. Але покольки державы амаль усе акции на руках, то она и з'являється головным контролером. А той 1% акций, якія мають на руках рабочие, не має ніякого впливу.
І пізніше у нашому вечоровому ефірі ми ще розкажемо про те, як бірастійські пенсіонерки протягують змагатися за акції панчошного комбінату.
Хто взорвав Мєнське метро?
Нова книга бібліотеки «Свободи».
Як проходив суд? Які докази вини знайдені? Які сумніння залишилися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожен день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі.
І у сьогоднішньому уривку про те, як проводилися експертизи і слідчі експерименти у справі терористів. З вами Радіо «Свобода». На 6 красовіка призначене питання у суді Центрального району по скаргах старшині Білоруського гельсінського комітету Олега Гулака на МУС і Мін'юст. У соковіку правоборонця довідався, що йому заборонений виїзд за межі країни. У місцевому відділі громадянства і міграції йому потлумачили, що у дочиненні до Гулака є громадянська справа, по якій він виступає адказчиком. Сам правоборонця гэтый факт адмовляє.
У якості адказних особ, покільки гэта скарга, то там зацікавлені особи, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції. Міністерство внутрішніх справ, тому що менавіта яно унесло в спіс. Якби яно в'яде спіс і видало мені довідку, що я в списі у гэтай базі заборонених на виїзд. І по законі, коли висвітляється несправедливий звісток, то гэтай звістки повинні бути видалені, і гэта справа Міністерства внутрішніх справ. Вот. Ну а Мін'юст, тому що менавіта Мін'юст, як це виникає з довідки, передав эту информацию и по линии органов Минюста введена заборона. Тому вот до этих двух органов я и подал свою скаргу. Ну и потребование выключить со списа, натурально, дозволить выезд, снять обмежевание в реализации конституционных прав.
Олег Гулак упевнений, що суд не має ніяких законних підставів, каб не прийняти до розгляду ягоную скаргу. Ці будуть улади імкнуться надати законний характер своїм діянням по обмежуванню виїзду за межу. Во що мяркує на кунт гэтага головний редактор газети «Новий час» Олексій Кароль.
Коли політичне рішення буде на те, щоб не опускатися в залізну заслону і не оказуватися у ізоляції, то будуть знайдені шляхи, каб гэты спіс не павялічваць, а тыя, што не выязджалі, зноў жа пад нейкім соусам атрымалі дазвол на выезд. Калі ж пойдзе на цалкам на разрыў, на жалезную заслону, то тады будуць прыдумываць пэўныя апраўданні, пэўныя нацяжкі, пэўныя поводы, каб не выпускаць.
Як мяркує Алексей Кароль, наявність невыязных – это логіка тоталітарної держави. А тоталітарна держава може не клопотіться на конт закону. Ну а що на опошні актуальні теми думають наші слухачі? Зараз некалькі дзвонков.
Максима Лукашенко своєю нахабною політикою опошнім часом до Євразв'язу і США хотів запужати їх, хоч і смішно гэта гучить. Але треба давати Європі кредити, що набрав, а раптом відступять і спішуть кредити теперішньому режиму білоруському. Ну, списали ж частку великих кредитів у Греції, а чому б не догадити Лукашенку, каб не цілувався моцно з Москвою? Набрати нове, каб отдати довги старые, вельми тяжко, оказывается. Рабочий клас, хоч у класичному этом ленинском стиле назва эта и стирается теперь, могут вывести на улицы. Самое страшное для головных керующих наших. И все ж, не у всех у Лемкинов успели переутворить. Незалежных профсоюзы все тяжей сдушивать. Балансирование идет помеж страхом и контрактной системой, и заробками.
Чему Лукашенко до гэтым не дозволяет перевести Сергея Коваленко у цивильный шпиталь? А тому, что гэта для правадыра будет полный крах. Калі нормалёвые люди нарэшце убачат его звериное лицо и зразумеют, что гэтая улада злачинна. Калі насамрэч довела политвязня до такого стану життя, калі жыццё гэта только велич и моц духа, а не тела.
Я звертаюся до всіх громадян, яким є боякова доля родіми, які жадають жити годно і свободно. Моліться за те, каб наш президент Лукашенко покинув пост президента по стану свого здоров'я, коли гэтага не відбудеться добровольно. Хопіць мучить наш родний білоруський народ і нашу країну.
Хочу через вашу передачу обратиться к борцам за свободу белорусского народа. Лебедько, Козулину, Некляеву, Калякину и другим. Вы, господа, через Западную Европу добиваетесь отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но неужели вы не понимаете, что этим вы накажете не Лукашенко, а миллионы болельщиков Беларуси, за счастье которых вы так боретесь? Неужели вы не понимаете, что если введут запрет на проведение чемпионата, то политические заключенные однозначно не будут выпущены из тюрьмы? Они отсидят полный срок. И не исключено, что им добавят срок, как добавили Ходорковскому или Лебедеву в России. А причин можно тысячи найти на решение тюремного режима и прочего. Одумайтесь и попросите Западную Европу прекратить это ходатайство о проведении Беларуси. Кроме вреда вы никому ничего не сделаете.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У калёне «Відзьба-3» палітвязня Сергія Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонт. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Мінск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіо Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю.